بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembahasan kita di waktu setelah salat maghrib ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang orang-orang miskin di dunia, orang-orang fakir yang ketika di dunia mereka penuh kekurangan, kekurangan harta, tetapi mereka bersabar, beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka mereka akan masuk surga mendahului orang-orang kaya. Orang-orang miskin masuk surga terlebih dahulu. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. Orang-orang fakir akan masuk ke dalam jannah sebelum orang-orang kaya sejarak 500 tahun. Jadi orang-orang fakir masuk jannah terlebih dahulu, sedangkan orang-orang kaya 500 tahun kemudian baru masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qumtu 'ala babil jannah fa kana 'ammat man dakhalaha al-masakin wa ashabul jidd mahbusun." Aku berdiri di dekat pintu surga. Mayoritas orang yang memasuki surga, kebanyakan orang yang memasuki surga adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan untuk perhitungan hartanya terlebih dahulu. Kemana harta itu didapatkan? Apakah dari cara yang halal? Dan kemana diinfakkan, dikeluarkan? Apakah dikeluarkan di jalan Allah untuk ketaatan kepada Allah, atau untuk bermaksiat kepada Allah? Orang-orang kaya masih harus mempertanggungjawabkan itu, sedangkan orang miskin karena tidak memiliki harta yang banyak, dia cepat masuk ke dalam surga. Nah, di dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, Hal tadruna awwala man yadkhulul jannah min khalqillah? Apakah kalian tahu siapa makhluk Allah yang pertama masuk ke dalam jannah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini adab dari para sahabat ketika mereka tidak bisa menjawab. Jawaban itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang masih hidup. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi menyatakan, awwalu man yadkhulul jannah min khalqillah al-fuqara. Orang-orang yang pertama masuk surga dari makhluk Allah adalah para fakir, orang-orang fakir. Wal muhajirun, dan orang-orang muhajirin yang meninggalkan rumah mereka, kampung mereka, tidak membawa harta yang banyak. Alladzina tusaddu bihimus thuhur wa yuttaqa bihimul makarih, yaitu ya, dan termasuk yang dilakukan oleh orang muhajirin tersebut, mereka menjaga di batas-batas perbatasan antara orang kafir dengan orang muslim, menjaga batasan-batasan itu, khawatir orang kafir menyerang kaum muslimin, mereka berjaga. Wa yuttaqa bihimul makarih, dan dengan sebab mereka keburukan-keburukan bisa terhindarkan. Dengan sebab orang-orang muhajirin yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, musuh tidak jadi menyerang, terhindar dari keburukan. Wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrih la yastati'u laha qada'an. Mereka meninggal dalam keadaan di dada mereka ada keinginan-keinginan dunia yang belum sempat tercapai. Mereka ingin membeli ini, tidak bisa. Ingin membeli ini, tidak boleh. Karena mereka sangat fakir, tidak memiliki harta, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk membeli harta yang barang-barang yang mereka inginkan. Mereka meninggal dalam keadaan di dada mereka ada keinginan, tapi belum sempat terpenuhi di dunia. Fayaqulu Allahu azza wa jalla liman yasha' min malaikatih. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman kepada para malaikat yang dikehendakinya, u'tuhum fahayyuhum, datangi mereka, orang-orang fakir, orang-orang muhajirin yang meninggal tidak mampu memenuhi kebutuhan, keperluan mereka. Sampaikan salam kepada mereka, ucapkan salam kepada mereka. Fataqulul malaikah, kemudian malaikat berkata, nahnu sukkanu samaik wa khiratuka min khalqik. Para malaikat berkata, kami adalah penghuni langit dan makhluk terbaikmu. Berkata malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, afata'muruna an na'tiya ha'ulai fanusallima alaihim. Apakah engkau ya Allah memerintahkan kepada kami untuk mendatangi mereka dan mengucapkan salam kepada mereka? Jadi pertanyaan ini bukan berarti para malaikat hendak menentang Allah, bukan. Tetapi untuk semakin memperjelas kemuliaan yang ada pada orang-orang fakir tadi. Nah, Allah berfirman, innahum kanu ibadan ya'buduni la yushrikuna bi syai'a. Mereka itu adalah hamba-hamba yang beribadah hanya kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Maka ini keutamaan tauhid. Orang fakir kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak dapat keutamaan ini. Orang fakir kalau tidak mentauhidkan Allah, masuk ke dalam an-nar. Wa tusaddu bihimus thughur wa yuttaqa bihimul makarih wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'an. Mereka menjaga di perbatasan, dan dengan sebab mereka keburukan-keburukan terhindarkan. dan mereka meninggal dalam keadaan di dada mereka ada keinginan yang belum sempat terlaksana. Fata'tihimul malaikah inda dhalik fayadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka kemudian para malaikat mendatangi mereka, orang-orang fakir yang masuk ke dalam jannah ini, masuk ke dalam berbagai pintu jannah dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Semoga keselamatan untuk kalian karena kalian sabar, kalian bersabar. Fa ni'ma uqbad dar, maka al-jannah ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Nah, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang tingkatan-tingkatan jannah, tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Surga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Nah, semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak kenikmatan yang ada. Karena manusia amal perbuatannya berbeda-beda di dunia, juga bertingkat-tingkat, demikian juga di akhirat nanti, mereka akan memiliki balasan yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sama-sama masuk surga, tapi tingkatannya berbeda, kualitas kenikmatannya berbeda. Bidadari tingkatan yang tertinggi berbeda dengan tingkatan yang di bawahnya. Sungai surga yang didapatkan oleh penghuni surga pada tingkatan tertinggi berbeda dengan sungai yang ada di bawahnya. Nah, demikian juga seluruh kenikmatan yang ada. Tingkatan surga itu sangat banyak. Wallahu a'lam berapa tepat persisnya jumlah tingkatan itu. Hanya yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang-orang berjihad di jalan Allah. Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya di jannah itu terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi kaum mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Antara dua tingkatan itu jaraknya seperti antara langit dengan bumi. Jadi itu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk para mujahidin. Bukan berarti surga jumlah tingkatannya hanya 100. Tapi 100 ini yang disediakan untuk orang-orang yang berjihad. Kemudian terkait dengan tingkatan di surga ini, ada seseorang yang amal perbuatannya mestinya masuk di surga di tingkatan yang rendah. Tapi kemudian Allah naikkan derajat dia di surga dengan sebab istighfar dari anaknya. Maka istighfar untuk orang tua kita itu bisa menyebabkan orang tua kita mendapat kenaikan tingkat di surga. Disebutkan di dalam hadis, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha. Sesungguhnya seseorang ada yang dinaikkan derajatnya di surga, mendapat tingkatan surga yang lebih dari yang sesuai dengan amal perbuatan dia. Kemudian dia terkejut, dia heran. Dia bertanya, "Anna hadza, bagaimana bisa aku sampai di tingkatan ini? Tingkatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya." Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Itu dengan sebab istighfar anakmu terhadapmu. Nah, jadi kalau seseorang anak memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, istighfar anak ini bisa menyebabkan seorang ayah atau seorang ibu naik tingkatan derajatnya di jannah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga yang paling bawah. Nah, tapi sebelum itu, jika ada soalan atau satu hal yang perlu disampaikan, tafadhol, persilakan.
Nah, bagaimana yang diketahui istighfar katakan dalam hadis, anak memohon ampun daripada ibu bapanya istighfar sekiranya. Yang menjadi keliru ialah apakah ia wirid anak terhadap menyedekahkan bacaan wirid kepada orang tuanya ataupun memohon ampun yang dimasukkan di dalam hadis.
Nah, pertanyaannya adalah apakah ini maksud dengan istighfar anak kepada orang tuanya itu seseorang menyedekahkan pahala istighfar untuk orang tua atau dia memang beristighfar untuk orang tuanya. Nah, yang disebut di dalam hadis secara zahir adalah anak meminta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Misalkan dengan mengucapkan Allahummaghfir li wali walidayya. Allahummaghfir li abi. Allahummaghfir li ummi. Ya Allah ampunilah ayahku. Mungkin dia sebut nama atau dia tidak sebut nama. Allahummaghfir li ummi, ya Allah ampunilah ibuku. Nah. Dengan sebab istighfar itu, bacaan itu, maka Allah akan meninggikan derajat dia. Nah, tidak dalam arti dia beramal kemudian dihadiahkan untuk orang tua. Nah, sebenarnya seorang anak yang mendapatkan pengajaran dari orang tua, anak diajari baca Al-Fatihah oleh orang tua. Tanpa anak itu menghadiahkan kepada orang tuanya, orang tua sudah dapat pahala setiap kali anak itu baca Al-Fatihah di dalam sholat atau sekedar membaca Al-Fatihah, ya. Karena dia dapat pengajaran itu dari ayahnya, dari ibunya, dari orang tuanya. Nah, tanpa dia harus mengirimkan pahala untuk orang tuanya, otomatis orang tuanya sudah dapat pahala setiap kali anak itu membaca Al-Fatihah, karena orang tuanya yang mengajarkan Al-Fatihah tersebut. Adapun membaca istighfar untuk orang tua, seperti yang tadi saya sebutkan dengan ucapan Allahummaghfir li abi, Allahummaghfir li ummi, Allahummaghfir li wali walidayya. Nah, maka dengan ucapan-ucapan semacam itu, insya Allah bisa menjadi sebab orang tua seseorang naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini jika orang tuanya dipastikan meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang, jika orang tua kita meninggal dalam keadaan kafir, jelas meyakinkan meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak bermanfaat istighfar sang anak. Selain tidak bermanfaat, juga tidak diperbolehkan. Allah melarang kaum beriman memohon ampunan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, sebagaimana Allah melarang Nabi Ibrahim memohonkan ampunan untuk ayahnya yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik. Kenapa? Kalau anak yang kafir, tentunya doa dia tidak akan diterima oleh Allah untuk doa permintaan akhirat. Permohonan ampunan itu doa permintaan akhirat. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkaitan dengan permintaan akhirat. Maka orang anak yang kafir, jika dia memohonkan ampunan untuk ayahnya yang muslim, maka yang demikian tidak bisa dilakukan. Nah, baik.
Bagaimana memahami tentang tingkatan, Ustaz? Tingkatan apakah ianya daripada keadaan surga itu ataupun daripada kualitasnya? Dan satu lagi, bagaimana kita mau memahami tentang keadaan tingkatan surga dengan buah-buah yang disediakan, yang kita tahu kita syurga itu ada 8.
Ya. Tingkatan itu berbeda dengan pintu surga. Kalau yang disebut di dalam hadis, pintu surga itu ada 8. Di antaranya hadis tentang keutamaan membaca doa atau zikir yang diajarkan Nabi setelah selesai berwudu. Nah, siapa yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, ya, dalam hadis riwayat Muslim, setelah selesai berwudu maka akan dibukakan abwabul jannah as-samaniyah, pintu surga yang 8. Nah, demikian juga seorang wanita yang dia taat kepada, jika wanita itu sholat 5 waktu, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam pintu surga yang 8 melalui pintu yang mana saja. Nah, maka hadis-hadis itu menunjukkan bahwa jumlah pintu surga itu ada 8. Sedangkan tingkatan-tingkatan surga setidaknya yang disebut dalam hadis ada 100 yang disediakan untuk mujahidin. Nah, ini belum tingkatan-tingkatan yang lain. Nah, tiap tingkatan seperti antara langit dengan bumi. Nah, seperti seorang melihat bintang-bintang di langit, itu sebenarnya tingkatan penghuni surga yang lain sudah tingkatannya. Yang kualitasnya, nikmat yang didapatkan di atas itu berbeda dengan yang di bawah. Yang di sini dengan yang di bawahnya lagi lebih nikmat yang di sini. Nah, begitu. Jadi tingkatan-tingkatan itu ada banyak jumlahnya, lebih dari 8, sedangkan pintu-pintu surga, pintu untuk masuk ke dalam surga itu ada berjumlah 8. Nah. Nah. Ada?
Terkait pada hadis baru sebentar ni tentang bahawa doa anak menunjukkan terangkatnya derajat ibu orang tua.
Nah.
Maknanya berlaku ni setelah yang kiamat
itu. Nah.
Jadi sebenarnya konteks tu sekarang ni anak itu dah daripada masa hidup dia.
Nah.
Dibalasnya
video ni. Nah. Nah.
Tak ada kawan pula datang ibu orang tua dia dengan sisaan kubur. Kemudian apakah itu satu yang kedua? Ada mengetahui bahawa auzubillah bagaimana orang tuanya anak mengetahui ada berlaku yang bahawa tidak bertobat akan kesyirikan yang dilakukan. Bagaimana anak yang umur untuk menyelamatkan orang
tua
ataupun family.
Nah, bagaimana jika seseorang anak mengetahui bahwa orang tuanya pernah berbuat kesyirikan, ya, yang belum bertaubat darinya? Nah, perlu dilihat terlebih dahulu keadaannya, ya. Kalau secara zahir dia sebagai Muslim, kemudian mungkin Muslim di tempat yang minoritas, jumlah Muslimin sedikit, mayoritas kafir misalkan, dan dia mungkin baru mengenal Islam. Kemudian dia jatuh ke dalam sebuah kesyirikan yang tidak disadari bahwa itu kesyirikan, karena lingkungan banyak orang kafir, apalagi dia baru masuk Islam, tidak banyak mengenal tentang Islam. Bisa jadi ketidaktahuan dia bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan adalah udzur bagi dia. Ketidaktahuan dia bahwa itu adalah kesyirikan, ya, bisa jadi itu adalah udzur bagi dia. Nah, maka jika seseorang anak tidak yakin bahwasanya orang tuanya apakah mengetahuinya dalam keadaan itu kesyirikan, tapi tetap dilakukan, ataukah itu udzur untuk orang tua, maka masih ada peluang untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Nah, untuk beristighfar untuk kedua orang tuanya tersebut. Nah, berbeda jika kesyirikan itu sudah kesyirikan yang jelas dan orang tuanya sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Nah, maka yang demikian ini seorang anak tidak diperbolehkan memohon ampunan untuk orang tuanya yang meninggal dalam keadaan syirik akbar.
Syirik itu walaupun seorang itu jahil tentang syirik itu, itu bukan satu alasan untuk dimaafkan.
Bukankah, pertanyaannya adalah, bukankah seorang ketika berbuat kesyirikan meski dia jahil tentang hal itu, itu adalah kesyirikan? Tidak demikian, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, banyak dalil yang menunjukkan udzur ketika seorang benar-benar tidak tahu. Berbeda dengan orang yang pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Dia berada di lingkungan kaum muslimin, dakwah banyak. Nah, tapi dia merasa saya tidak tahu ini syirik. Padahal sudah jelas, tidak ada udzur baginya. Karena itu bukan karena dia tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Tapi orang yang benar-benar tidak tahu, baru kenal Islam, di lingkungan yang mayoritas orang kafir, misalkan, dia masih ikut kebiasaan lama. Makanya demikian dia memiliki udzur ketika tidak tahu, oh, Anda tidak tahu bahwasanya ini perbuatan syirik. Nah, berdasarkan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dalil yang dipakai salah satu oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan itu adalah udzur. "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidaklah mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul menjelaskan. Menjelaskan ini yang diperintah Allah, ini yang dilarang, ini tauhid, ini syirik. Nah, setelah tegak hujjah, tapi mereka menentang, maka mereka menentang karena ilmu. Kalau mereka menentang karena ilmu, mereka layak diazab. Nah, tapi yang tidak tahu, maka tidak berhak mendapatkan azab, dapat keringan dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, juga hadis tentang udzur bagi orang yang al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu 'alaih. Nah, orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, orang yang dipaksa, maka ini termasuk udzur. Nah, demikian juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada seorang punya keyakinan kufur. Punya keyakinan kufur. Tapi karena dia tidak tahu dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah ampuni dia. Nah, kisah tentang seorang yang berkata kepada anaknya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kalau aku meninggal nanti bakar jasadku, ketika sudah menjadi abu sebarkan debu jasadku ini, ya, sebarkan sebagian di lautan, sebagian di daratan. Aku khawatir jika Allah bisa merakit kembali jasadku itu, aku akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Nah, ini ada keyakinan kufur sebenarnya. Keyakinan tidak yakin, dia tidak yakin Allah bisa menggabungkan seluruh jasad dia yang terpisah-pisah itu menjadi satu lagi dan dihidupkan. Itu keyakinan kufur. Orang yang beriman yakin Allah mampu. Tapi dia ragu dan dia tidak yakin. Itu suatu hal yang kekufuran. Nah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa yang menyebabkan engkau berwasiat demikian? Dia menyatakan, aku takut kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengampuni dia. Maka itu menunjukkan kekufuran, kesyirikan. Karena memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu, itu memiliki udzur. Memiliki udzur. Nah, cuma yang menjadi masalah, orang yang berada di lingkungan penuh dengan ilmu, dia bisa datang ke tempat ta'lim, banyak ilmu yang disebar melalui tulisan-tulisan tentang Islam yang menjelaskan ini syirik, ini tauhid, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau tahu. Maka dikhawatirkan orang yang semacam ini tidak memiliki udzur. Tidak memiliki udzur kalau dia jatuh ke dalam kesyirikan. Nah. Baik. Waktu isyak jam berapa? Baik. Kita selesaikan satu pembahasan lagi. Satu pembahasan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni jannah yang paling bawah. Penghuni surga yang mendapatkan tingkatan terendah. Penghuni surga yang paling akhir keluar dari neraka. Nah, ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga yang paling bawah. Kalau kita bahas yang paling bawah, tentunya yang di atasnya kenikmatannya lebih besar. Nah, yang pertama, orang yang masuk surga terakhir pada tingkatan paling bawah sebelumnya diazab di neraka, itu memiliki kekuasaan seluruh dunia sejak Allah ciptakan hingga Allah hancurkan, ditambah 10 kali lipat. Jadi dia jadi raja, jadi penguasa, yang kekuasaannya itu seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan hanya seluruh dunia semasa dia hidup, tapi seluruh dunia sejak Allah ciptakan sampai Allah hancurkan nanti dunia ini, ditambah 10 kali lipat. Nah, fa inna laka misla dunya wa asharata amsalha. Di dalam hadis dinyatakan, sesungguhnya engkau mendapatkan semisal dengan dunia, kekuasaan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Di dalam riwayat yang lain Allah bertanya kepada orang itu, alam tarda in a'taituka misla dunya mudh yaumi khalaqtuha ila yaumi afnaituha wa asharata at'afiha. Apakah engkau ridha jika aku berikan kepadamu kekuasaan seperti dunia sejak aku ciptakan dunia itu hingga hari aku hancurkan dunia, ditambah 10 kali lipat. Ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Abid Dunya dan yang lainnya yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kemudian kenikmatan penghuni surga yang paling bawah, dia memiliki 1000 pelayan, 1000 pembantu ya, yang siap melayani dia, membantu dia, yang tiap pelayan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ini sebagaimana perkataan dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menyatakan, inna adna ahlil jannah manzilatan man yas'a alaihi alfu khadim kullu khadim ala amalin laysa alaihi sahibu. Sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah tingkatannya adalah yang 1000 pelayan bergegas cepat-cepat ya untuk melayani dia, yang setiap pelayan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, jadi dia raja yang berkuasa seperti kekuasaan di dunia sejak dicipta sampai berakhir dunia itu, ditambah 10 kali lipat. Dia mampu memiliki kekuasaan mengatur 1000 pelayan. Tiap-tiap pelayan punya tugas sendiri-sendiri. Nah, kemudian disebutkan di dalam Sahih At-Targhib ya, sebuah riwayat, ketika penghuni surga yang paling bawah ini masuk ke dalam surga, dia melihat seorang yang sangat indah, sangat tampan ya, pakaiannya sangat bagus. Maka orang ini bersiap untuk sujud, karena takjub dengan orang tadi, ingin sujud menghormati orang tadi. Nah, karena dipikir malaikat. Ketika orang itu akan sujud, ditegur oleh orang yang berpakaian indah, yang sangat bagus. kata orang itu, mah, ada apa ini? Kenapa engkau akan sujud kepadaku? Sujud penghormatan yang juga diperbolehkan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berkata, "Ra'aitu annaka malakun minal malaikah." Aku melihat sepertinya engkau ini malaikat. Kemudian dijawab oleh seseorang tadi, "Innama ana khazinun min khuzanik wa 'abdun min 'ubaidik." Sesungguhnya aku ini termasuk pelayanmu. Salah satu hamba sahaya milikmu. Yang aku juga memiliki kekuasaan terhadap 1000 penjaga terpercaya yang keadaannya seperti aku juga. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, disahihkan Syekh Al-Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian penghuni surga yang paling bawah itu akan disambut oleh 2 bidadari, 2 wanita surga. Ya. Yang insya Allah besok kita akan bahas tentang bidadari-bidadari surga. Akan disambut oleh 2 bidadari, ya, yang mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka." Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami berdua. Dan telah menghidupkan kami untuk engkau. Aku hidup untukmu. Katanya 2 bidadari yang menyambut mereka. Kemudian, kenikmatan surga, penghuni surga yang paling bawah diantaranya adalah, dia bisa melihat area kekuasaannya, area wilayah kekuasaan dia sejauh perjalanan 100 tahun. Nah, tadi saya beri gambaran, ini perjalanan dengan unta, kata ulama yang mensyarah hadis ini. Perjalanan unta dari Madinah ke Tabuk yang jaraknya sekitar 500 atau 600 km itu berapa hari? 15 hari. Antum nanti hitung, kalau 100 tahun nyampe mana? Perjalanan dengan unta. Nah, jadi orang yang penghuni surga yang paling bawah itu dia bisa melihat area kekuasaannya 100 tahun perjalanan. Ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang. 100 tahun perjalanan. Radius 100 tahun. Nah, ini karena penghuni surga itu diberi kekuatan penglihatan yang luar biasa. Dia melihat jarak yang sangat jauh. Kalau raja dunia, dia hanya bisa lihat sesuai dengan kapasitas penglihatan manusia saja. 1 kilometer mungkin sudah tidak terlihat. 2 kilo, 3 kilo mungkin tidak terlihat. Nah, tapi di surga, penghuni surga yang paling bawah itu bisa melihat area kekuasaannya sejauh perjalanan 100 tahun. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, dikatakan kepada orang itu, "Mulkuka masiratu mi'ati 'am yanfudhuhu basaruhu." Dikatakan kepadanya, kekuasaanmu adalah sejauh 100 tahun sepanjang penglihatannya. Nah, apa yang disebutkan di sini adalah gambaran tentang tingkatan surga yang paling bawah. Mungkin kita akan berkata, sebagian kita ada yang berpikir, saya pokoknya yang penting masuk surga meski paling bawah, misalkan. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW justru menganjurkan kita untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Kalau kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mintalah tingkatan surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus. Sesungguhnya itu adalah surga yang paling tengah dan yang tertinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Al-Firdaus itu tingkatan tertinggi yang masih memiliki tingkatan-tingkatan lagi. Tingkatan yang paling tinggi itu yang disebut dengan Al-Wasilah. Yang kita minta kepada Allah agar diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu Al-Firdaus. Tapi Al-Firdaus itu memiliki tingkatan-tingkatan yang lebih dari satu. Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Jika meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus, yaitu tingkatan surga yang tertinggi. Nah, kurang berapa menit lagi waktu? Ya, nah, 10 atau 5 menit lagi. Nah, insyaallah pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan keesokan hari, besok, termasuk tentang bidadari-bidadari surga. Ya. Karena fitnah wanita itu termasuk fitnah yang sangat besar bagi penduduk dunia. Nah, tapi bagi mereka yang bersabar, bersabar untuk hanya menikmati yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari surga yang jauh melampaui wanita-wanita yang ada di dunia. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.